Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Statečná, ale skromná skautka Dagmar Skálová v roce 1949 byla součástí puče proti komunistickému režimu. Ve vězení pak strávila přes 16 let. Český rozhlas teď získal rozhovor, ve kterém Skálová vysvětluje, co se stalo. Velký, zapomenutý příběh našich dějin vypráví Roman Šantura, skautský historik. Dnes je čtvrtek 23. května. Dobrý den, vítejte tady u nás v Českém rozhlase ve Vinohradské 12.
Dobrý den.
Jaká byla vaše radost, když se objevila tahle nová nahrávka?
Tak ta radost byla velká, protože těch záznamů s Dagmar Skálovou existuje velmi málo. My jsme ji měli už delší dobu k dispozici, ale nedokázali jsme ji digitalizovat, protože vlastně ten formát, ve kterém byla udělaná, tak dneska už je velmi těžké dostat z toho tu nahrávku.
To znamená, že to není nutně nově objevená nahrávka, ale nově vámi poslechnutá nahrávka Hlas Dagmar Skálové.
Je to tak.
No, ten rozhovor byl natočen kdy? Někdy v polovině 90. let?
V polovině 90. let Vladimírem Roglem.
Dagmar nás přivítala strašně hezky. No a seděli jsme teda u ní snad 2 hodiny.
Vladimírem Roglem, skautským spisovatelem.
A když jsme jako končili, ona teda jako kdyby spěchala. My jsme řekli, my překážíme už. Ne, nezlobte se, ale já mám vlčata. To znamená, že ona i v tom svém věku tehdy ještě stále chodila do oddílu a jako organizovala a tak.
Proč tak dlouho trvalo vůbec, než se ta nahrávka znovu teda dostala do povědomí skautů a než si ji mohli všichni poslechnout?
Tak Vladimír Rogl, který byl novinář a tehdy dělal rozhovor s Dagmar Skálovou, tak ji měl doma dlouho a vlastně až nedávno, před pár lety, tak ji vlastně věnoval archivu skautskému.
Tak jsem si říkal, tam to bude na lepším místě.
A my jsme hledali jakoukoliv možnost, jak ji digitalizovat a získat ten záznam, což se teda díky Českému rozhlasu povedlo.
Ta nahrávka, jak já jsem ji slyšel, odkrývá nové okolnosti, nová fakta, detaily hlavně k puči, který se odehrál v roce 1949, od kterého je to už 75 let. Dohledal jsem si, že se mu říká takzvaný Prokešův puč podle jednoho z organizátorů. Je to správné označení?
To je taková záhada velká, která existuje, protože v tom roce 1949 ve stejném datu 16. 17. května se měl odehrát takzvaný Prokešův puč,
no,
což byla snaha především lidí kolem vojska, aby udělali puč proti komunistickému režimu, obsadili hlavní instituce, zapojili armádu a další a vlastně dokázali ten komunistický převrat zvrátit zpátky.
Ano, bylo rok a pár měsíců od únorového převratu v roce 1948.
Ano, přesně tak. Ale zároveň tady existovala skupina kolem Emanuela Čančíka, což byli úředníci, civilní osoby, skauti, sokolové, kteří úplně na stejné datum naplánovali obdobný půjč. A to, co je nejasné, jestli ty dvě skupiny se nějak koordinovaly nebo ne, protože zatím nemáme žádnou přesně potvrzenou pravdu o tom, že to tak bylo, i když komunisti obě ty skupiny spojili dohromady.
A faktem tedy zůstává, že Dagmar Skálová, celoživotní skautka, které se u skautů říkalo Rakša, říkám to správně,
ano, Rakša,
tak byla do té operace jedné nebo druhé, ale prostě do převratu puče plánu zapojená.
Ano, ona byla zapojená do té skupiny kolem Emanuela Čančíka, což byl její soused, takže to bylo vlastně takové jednoduché. A ten soused neměl telefon.
Ano.
A on chodil k Dagmar Skálové telefonovat a zároveň se dobře znali a věděl, že ona je skautka, její manžel, že je velmi významný skaut. A vlastně tu Dagmar Skálovou poprosil, jestli by ty skauty nezapojila do průběhu toho povstání proti komunistům. Ona váhala, nebyla revolucionářka někdo, kdo by si řekl, okamžitě jdeme na to. A vlastně bála se o ty děti. A řekla dvě takové věci, co vyplývá z té nahrávky, a to je velmi zajímavé, že zaprvé to neřekne manželovi.
Poněvadž jsem znala manžela jako strašně svědomitýho úředníka, který by měl z toho hrozný problémy chodit mezi ně a přitom být proti ním, že paktovat. Tak jsem mu vůbec nic neřekla.
I když jí manžel byl zapojený do toho puče taky a napsal třeba proslov, který měl být čten tady v Českém rozhlase a který měl vyburcovat národ k tomu, aby se přidal. Mm-hmm. Ale ona mu neřekla, že zapojí i ty skauty.
Tak jsem prostě to Čančíkovi slíbila, manželovi jsem neřekla nic.
Takže protože se bála, že by on to jako špatně nesl taky. Mm-hmm. A rozhodla se tedy, že panu Čančíkovi vyhoví a že ty skauty osloví. Ale měla jednu další podmínku a to bylo to, že nebudou mít zbraně a že budou vlastně působit jako spojky, informátoři a podobně.
Ale počítala jsem k takovým těm pomocným službám. Doběhni tam a stůj před ministerstvem a řekni, kde sedí, v které kanceláři ten a ten, až ho dobude. A tak dále.
Počkejte, takže Skálovi oba dva byli zapojeni do toho puče, ale manžel to nevěděl o manželce a manželka ani neřekla manželovi, že do toho zapojí skauty.
Manžel nevěděl, že do toho budou zapojeni skauti.
Ale věděl, že manželka do toho zapojena je.
Věděl, že manželka o tom ví, protože samozřejmě pan Čančík tím chodil, telefonoval tam odtud, svěřoval se Dagmar Skálové o všem, co bylo. Tady je potřeba říct, že to nebylo úplně jako jednoduché, protože třeba Emanuel Čančík jenom velmi krátce předtím udělal právě s dalšími lidmi z té skupiny, především s Josefem Charvátem, s jeho manželkou Vlastou a ještě dalšími, ozbrojený pokus o osvobození vězně ve věznici v Litoměřicích, kde se jí střílelo. Mm-hmm. A nepřišlo se na to, kdo to byl. A to všechno Dagmar Skálová věděla.
Dobrá. A ta role Dagmar Skálové v tom puči měla být tedy ve výsledku jaká?
Ona slíbila, že zařídí to, aby ty skauti se zapojili a ona sama věděla, že bude první na ráně, proto požádala Jiřího Navrátila, který byl takový velmi aktivní a taky významný skaut, pozdější po roce 1990, dlouholetý starosta Junáka taky, tak ho požádala, aby získal co nejvíc těch skautů starších, byli to kluci, kterým bylo 17-18 let, aby se do té akce zapojili a vlastně vymysleli i to krytí, že budou říkat, že půjde o hru noční.
Aha.
Že to bude skautská
hra vlastně.
A že vlastně tady existuje ta možnost právě vymyslet si to krytí. A ona sama v tom neměla až tak zásadní roli, protože veškeré to praktické domlouvání nechala na tom Jiřím Navrátilovi.
Ano.
Řekla, že do toho nezapojí ani skauty ze svého oddílu, protože by byli první na ráně a hned by po nich vlastně šli, kdyby se něco zjistilo. A Jiří Navrátil opravdu desítky a desítky skautů oslovil a zapojil, zatáhl do toho další lidi. Dagmar Skálová taky poprosila ještě několik dalších skautských vedoucích, aby se v tom angažovali. A připravili to tak, že oni měli v noci ze 16. na 17. května 1949 být připraveni na různých místech v Dejvicích, kde měli dostat další informace a podle nich se zařídit.
A ty informace měly být jaké? Jak detailní bylo vypracování toho plánu na převrat? Já jsem se dočetl o tom, že měli osvobodit generála Kutlvašera, že měli internovat Klementa Gottwalda, že chtěli posléze rozpustit komunistickou stranu a tak dále. Samozřejmě těch dalších plánů budoucích bylo několik, ale co se mělo teda dít v těch prvních dnech toho povstání?
My to úplně přesně nevíme. To povstání je pořád jako vlastně zahalené mnoha neznámými, protože ti hlavní aktéři byli popraveni. To znamená, ti, kteří o tom věděli nejvíc, to byl Emanuel Čančík, to byl Josef Charvát, tak byli popraveni v rámci toho procesu. Dagmar Skálová o tom vyprávěla málo, to je totiž moc zajímavé na té nahrávce. Ona, i když už je 5 let po revoluci, říká, že nebude nikoho jmenovat.
Protože člověk nikdy neví.
A tak dneska už.
Já nevím, já mám pořád, ani v kriminále jsme nikdy nemluvili o svých případech, protože se toho dá tak snadno zneužít.
Že vlastně jako pořád má v sobě takovou tu obavu, aby někomu neublížil.
A mně nejde o mě, prosím vás, já jsem stará bába, ale po kluky.
A i když jsem četl nějaké jejich pár rozhovorů, které napsala, tak vlastně do těch detailů nikdy nešla. Ale my víme, že ten základní plán byl takový, že dojde k obsazení některých ministerstev, že byl tam plán na osvobození generála Kutova, šla politických vězňů, byl tam nějaký plán, že ty političtí vězni, kteří se osvobodí na Pankráci, takže se zapojí hned do toho povstání. A byl tam plán obsazení rozhlasu.
Ano.
A ty skauti měli právě působit jako spojky, zdravotníci a tak. Ale my ani nevíme, kolik vlastně lidí měl ten Emanuel Čančík a další k dispozici. Podle všeho se zdá totiž, že to byla částečně taková trochu naivní představa. Jo. A že i kdyby to STB to neodhalilo dopředu, tak pravděpodobnost, že by se ten puč podařil, vlastně není asi příliš velká.
To je nutné tedy říct, protože Státní bezpečnost odhalila ten plán ještě než to celé stačili skauti a spol spustit. Členy skupiny pozatýkala STB. Jak na ně přišla, to tedy přesně nevíme?
Přesně to nevíme. Některé nové informace ukazují, že dva z mladých mužů, kteří byli zapojeni do té akce až těsně předtím, tak to té STB oznámili. A těsně 16. května, takže opravdu jako to bylo ten den, kdy se ta akce měla konat. Ale neznáme zase podrobnosti, nevíme, jestli STB vůbec jako věděla o tom dřív. Tam je zajímavé, že právě u toho Prokešova puče, u té části, která možná byla propojená, možná ne, se dokonce spekuluje o tom, že to vyvolala STB.
Dokonce.
Ale prostě těch záznamů existuje pořád opravdu málo a neznáme na to odpověď.
Spojka byla poslána do Brna a na nádraží čeká už STBáka byla zatčena. To byl začátek prozrazení. A já jsem se doslechla v kriminále, ovšem jestli je to pravda, že to měla jaksi zradit žena nějakého podplukovníka z Brna. A že už na tu spojku tam pak čekali.
Tak a teď to velké skautské hrdinství. Dagmar Skálová totiž vzala celou tu vinu na sebe.
Je to tak, no. Ona, já jsem říkal, že nebyla revolucionářka,
no.
Ale zároveň byla obrovsky obětavá a šlo jí od začátku o to, aby se těm dětem, ona jim pořád říkala děti, protože velmi často to byly kluci, které znala z těch oddílů skautských jako děti.
Mm-hmm.
Takže i když teďka už to byly 18-letí kluci, tak hlavně se bála, aby se jim nic nestalo. To bylo pro ní úplně zásadní.
Já jsem se s nimi se všema znala, já je jenom zapřela, jak Petr Krista u soudu a při vyšetřování. Podle jejich výpovědí jsem je vůbec neznala.
To, o čem ona na té nahrávce nemluví, ale je dobré to říct, že ona byla vystavená brutálnímu fyzickému týrání. Protože z té nahrávky to vypadá, ona to tam neřekne. Takže nevypadá to tak, že by ji jako běžně vyslýchali.
Ona nemluví o žádném tvrdém mučení při těch výsleších, ale dá se čekat, že v roce 49.
Ano, ale nejenom mluví o tom někde jinde.
Aha.
Jsou záznamy z jiných rozhovorů, které s ní vyšly po roce 90, že byla třikrát, ji přivezli bezvědomí. Dokonce tam uvádí, že na ní jeden z těch vyšetřovatelů namířil pistoli a řekl, že ji zastřelí. A pak ji ukázali Emanuela Čančíka, ho tam přivezli úplně zbytého, popisuje tam, že ji ukázali mučící nástroje, které na ní chtějí použít a tak. Takže byla vystavená brutálnímu nátlaku. A to je důležité pro ten kontext jako zmínit.
A ona tedy tvrdila vyšetřovatelům, že to byla prostě jenom skautská hra.
Ano.
Že nikdo z těch chlapců nevěděl, o co jde.
Že to nebylo reálné?
Ano, je to tak.
Takže jsme tam byli, která tam má skupina pohromadě, a já jim řekla, že zaručeně ode mě se nikdo nedoví nic jiného, než že se mě obtelefonovala a že je to skautská hra.
Tam je ještě potřeba doplnit jednu věc. Oni zatkli tehdy 24 těch skautů, včetně Dagmar Skálové. Ale zatkli jich mnohem víc. Ale velkou část pustili po 24 hodinách. A asi i některé ty skauty ani nezatkli, kteří tam byli v ulicích připraveni. To znamená, že bylo jich víc, těch 24 tehdy tam vzali, ale v tom roce 49 to STB nebylo ještě tak jakoby vychytralý. Navíc tam byli bachaři, kteří byli ještě z té staré školy. Takže tam nebyla taková tvrdá věc, že by si nedali ty věci sdělit. Že jim se podařilo různými způsoby, jedna z nich bylo vyťukávání morzovkou přes stěny těch cel, sladit výpovědi všech těch kluků.
Ano.
Že to byla hra. A všichni odpovídali vlastně velmi podobně.
Aha, to znamená, že skauti, když do toho teď nebudu počítat Dagmar Skálovou, ti mladší, tedy 18-letí, tvrdili, my jsme nevěděli, že to je reálné. Paní Skálová nám řekla, že to je hra, Rakša nám řekla, že to je hra, ale Dagmar Skálová řekla, já jsem je takto přesvědčila, já jsem samozřejmě věděla, že má jít o puč, já beru vinu na sebe.
V zásadě to tak je, že tímhle způsobem ona se vyjadřovala. Hodně důležitou roli v tom sehrál ten Jiří Navrátil, který taky tohle potvrzoval. On pak dostal ten druhý největší trest a potvrzoval to, že to ta hra byla a že ty kluci vlastně o ničem nevěděli.
A to, že byli teda v celách vedle sebe, tak to bylo příležitostí pro to, aby si vyťukali morzovkou teda přes stěnu, aby sladili ty výpovědi a tím pádem vyšetřovatelé jim pak uvěřili, protože všichni říkali to stejné.
Ano,
to bylo geniální, ne?
Bylo to geniální a bylo to teda ještě tak, že to nebyla jenom ta morzovka. Oni tehdy, tak Marskalová zase někde popisuje, že vlastně ona mohla být u čtení výpovědí a ještě jako upřesňovala, jak to bylo.
Já jsem mluvila do všech výpovědí a byla samozřejmě první vyslíchaná jako hlava.
Aby tomu pomohla a upřesňovala to, že to bylo takhle.
Tak vždycky, když už jsem měla strach, že řeknou něco, co nemají, co jim přitíží, tak jsem se do toho vložila.
Takže samozřejmě ty estébáci tomu asi uvěřili částečně, ne úplně, ale vedlo to k tomu, že vlastně většina z těch kluků byla propuštěna. A to bylo ne všichni, ale většina teda odešla vlastně bez toho, že by strávili pouze tu dobu ve vazbě.
No a jádro skupiny ale bylo popraveno, jste říkal?
Jádro skupiny těch neskautů, kteří ji vedli, což byla ta skupina Emanuela Čančíka, tak Emanuel Čančík a Josef Charvát z té skupiny byli popraveni.
Jak to, že neskončila na popravišti i Dagmar Skálová?
Tak byly tam dvě možnosti, to Dagmar Skálová říká i na té nahrávce, že buď popraví jí, anebo popraví ženu Josefa Charváta, která se v tom taky angažovala velmi.
Rozhodovali se mezi Vlastou Charvátovou a mnou.
A oni tehdy ještě se báli popravit ženu.
Ona se jim nechtěla pořád popravit ženskou ještě.
Ještě to nebyla ta doba, kdy se pak rozhodli pro to, že popraví Miladu Horákovou.
Aha. Tak se rozmýšleli mezi námi dvěma a nakonec popravili manžela Vlasty Charvátovy. Nás ani jedno, ani druhé.
Tady pořád, ještě totiž v tom roce 49 na tom jaře, nebyla tak silná role těch sovětských poradců. Takže ještě pořád,
ještě jako to bylo
vlastně
brzy.
Bylo to brzy. No. Hmm. A to znamená, že oni se nakonec rozhodli, že Dagmar Skálová dostane do životí. Ten další největší trest měl Jiří Navrátil 20 let. A ty další tresty, byl tam ještě jeden 15-letý a pak ty tresty byly kolem 5 let. A je tam ještě důležité poznamenat, že manžel Dagmar Skálové, o kterém jsme mluvili, Karel Skála, skautský čil, tak vlastně se podílel na té části, která nebyla skautská, toho povstání, byl souzen v tom jiném procesu, dostal taky vysoký trest a oba dva, tedy manželé, byli zavření a odseděli si velmi vysoké tresty. Ten Karel Skála, to bylo ještě zajímavé, protože oni ho pustili dřív než jeho ženu, ale za rok ho zase zavřeli. Hmm. Za úplně vymyšlenou věc, že plánoval návrat krále na trůn.
Jo? Jo.
Takže to byla úplně vymyšlená věc, takže se pak z vězení vrací ještě později než Dagmar.
Dagmar Skálová se vrací z vězení v polovině 60. let,
po 16 letech. Po 16 letech vlastně ji nepustili na tu první amnestii v roce 1960, kdy pustili většinu politických vězňů, ale odseděla si víc.
Nás tam zůstalo mezi hroznou sebránkou těch 10%. To bahno lidský si nedovedete vůbec představit.
Tím důvodem, proč ji nepustili, bylo mimo jiné to, že ona vlastně i v tom vězení se nenechala zlomit nikdy.
Hmm. No a když tam pak přišla kontrola z toho vnitra, tak já jsem jim vytmavila, že máme 3,5 krychlového metru na osobu a že na slepice je předpis hygienický, že musí mít 5 metrů v kurníku. No, zkrátka, my jsme bojovali za každých okolností. My jsme vůbec nepřestali.
Několikrát organizovala hladovku. A ta zásadní věc, která je jako velmi naštvala, bylo, že v roce 1956 ona s dalšími několika vězeňkyněmi napsali dopis generálnímu tajemníkovi OSN.
Že tady tvrdí, že nejsou političtí vězňové v republice, Tak co tedy jsme my, že jsme vyloženě političtí vězňové. Každá jsme tam popsali svůj případ, z kterého jsme, každá v jiném jazyce.
A to je jako obrovsky naštvalo. A samozřejmě ona prostě se s ní nemazlili a opravdu ji pustili až po tak dlouhé době.
Já mám takovou neskautskou otázku, ale nelitovala toho někdy zpětně, třeba na té nahrávce z roku 95?
Ne, ne, tam právě říká, že ne.
A nelitujete od toho dneska?
Ne, vůbec ne.
Kdyby vám znovu bylo těch 37?
Tak to dělám klidně znova.
Mně právě na ní přijde úplně nejúžasnější, že ona zaprvé zůstala obrovsky optimistická. To je skvělá věc na té nahrávce. A v ní považuji tu největší hodnotu,
no.
Že my ji tam vnímáme jako ženu, která má radost ze života. Hodně těch politických vězňů bylo takových, že vlastně skončili naštvaný, ubitý tou dobou. Ale on se jí tam, pan Rogl, taky právě ptá, jestli je ráda i po těch 5 letech, po tom, že došlo k převratu, jestli jako vlastně to těší, jak to všechno je. A ona říká, že jo, že je vlastně jako obrovsky šťastná. A to je jedna věc, která tam je. A je z té nahrávky úplně cítit ta její vnitřní energie a entuziasmus, protože to je na tom, jak zvládla to věznění, úplně nejúžasnější. Ona tam říká zase ještě v jiném rozhovoru, že to zásadně neztratit důstojnost, že o to se celou dobu snažila, že ta fyzický nátlak a všechno nebylo vůbec podstatný, ale že to podstatný bylo nikdy nepřestat se bránit tomu ponížení a nikdy mu nepodlehnout. A pokud se tohle vydrží, tak zvládnete všechno.
Silná žena Dagmar Skálová, díky moc, že jsme mohli její příběh odvyprávět.
Taky děkuji.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes se skautským historikem Romanem Šantorou povídali jsme si o příběhu Dagmar Skálové, statečné skautky, která se neváhala postavit komunistům a když ji zatkli, vzala všechnu vinu na sebe. Ve vězení pak strávila přes 16 let. Svých činů nikdy nelitovala. Uvidíme, jaké další nahrávky ještě archiv přinese, určitě ještě nějaké ano, a my je pak ve Vinohradské 12 rádi pustíme i vám, kteří jste každý den s námi. Díky za to. Naslyšenou zítra.